10 je časova, 6 i po minuta. Na talasima Radio Beograda 1 počinje naš prepodnevni program Talasanje. Sa vama ćemo biti sve do 13 časova. Uz još jedno podsjećanje da je danas u cijeloj Srbiji dan žalosti povodom masakra koji se juče desio nadomak Beograda u selu Velika Ivanča u kojem je stradalo 13 ljudi. A iz sadržaja prvog sata talasanja, a trajemo do 5 minuta do 11, kada na našem programu emisije Srpski na srpskom, izdvajamo. U goste nam dolazi kolekcionar starih i retkih izdanja knjiga Srđan Stojančev, koji je ujedno i predsjednik Srpskog bibliofilskog društva. Povod je otvorena nedavno izložba retkih knjiga, tačnije retkih izdanja knjiga Jovana Dučića u biblioteci grada Beograda, a povodom 70 godina od Piščeve smrti. Biće to prilika i da čujemo nešto više o radu i ciljevima Srpskog bibliofilskog društva. A ove godine navršava se tačno 200 godina od pojavljivanja prvih srpskih dnevnih novina, novina serbskih iz carstvujućega grada Vijene, kako je glasio njihov puni naziv, s obzirom da su se pojavile 1. augusta 1813. godine u Beču. Tim povodom naša gošća telefonom bit će Gordana Ilić-Marković, viši lektor na odseku za slavistiku Univerziteta u Beču, ujedno priređivač petogodišnjeg ciklusa manifestacija pod nazivom Bečki prizori, u okviru kojeg će sutra uveče biti održano veče u čast velikog jubileja srpske kulture i srpskog novinarstva, 200-godišnjice pojavljivanja prvih srpskih dnevnih novina, kao što rekao smo, novina serbskih. I za sam kraj prvog sata talasanja, tu je rubrika koleginice Teodore Jeremić o matematičkom društvu Arhimedes, nekada klubu mladih matematičara, koje postoji skoro 40 godina i svoje uspehe zasniva gotovo isključivo na entuzijazmu onih koji to društvo vode. Moje ime je Elizabeta Arsenović, a sa mnom u realizaciji talasanja do podneva tu su i producentkinja Ljubinka Vujičić, ton majstor Aleksandar Kostić i muzička urednica Nataša Mančić. Slušate Radio Beograd 1. Thank you. Slušate prvi program Radio Beograda, 10:14. Talasanje je naš prepodnevni program, sa vama smo do 13:00, a prvi sat je magazinski. Nekoliko tema je u ponudi, a prvi gost je već u studiju. Baš kao što sam najavila, sa mnom u studiju Srđan Stojančev, kolekcionar retkih izdanja knjiga, onaj koji je najzaslužniji za izložbu koja je juče. Dobar dan, Srđane.
Dobar dan. Juče u 12:00 u biblioteci grada Beograda, u podzemnom odeljenju, što je meni jako drago. Jer,
to otvorena je odeljenje... izložba retkih izdanja knjiga Jovana Dučića, a povodom 70 godina od Piščeve smrti. I povod je izuzetan, a i izložba je zaista posebna, mora se reći, jer pruža sada javnosti priliku da se upozna sa nečim o čemu, rekla bih, jedva da se zna. Ili se nedovoljno zna?
Pa među kolekcionarima, odnosno bibliofilima u Srbiji, a možda i šire, ja to ne znam, ali znam za Srbiju, zna se za Dučićeva izdanja da su ona prilično retka. Naravno, mi smo želeli da prikažemo i da obeležimo godišnicu smrti, odnosno 7 decenija od smrti Jovana Dučića. Naime, on je umro u Geriju 7. aprila 1943. godine u Geriju, jel, u Sjedinjenim Američkim Državama. Nažalost, izgleda da smo mi, kao Srpsko bibliofilsko društvo, znači nevladina organizacija, jedini obeležili godišnjicu njegove smrti, što je meni žao. Naravno, državne institucije očigledno nisu imale sluha ili su zaboravile jednostavno da obeleže taj datum koji je za nas bibliofile u Srbiji jako važan, jer je reč o jednom od naših najboljih pesnika prve polovine 20. veka.
Šta može da se vidi na ovoj izložbi? Kada kažemo retka izdanja, neka su čak apsolutni rariteti.
Pa jesu, da vam kažem, Dučić u svom životu, odnosno u svom stvaralaštvu, koji je nije kratak, nema puno izdanja. U jednom pismu 1911. godine on našem poznatom izdavaču Cviću, koji mu je izdao jednu zbirku pesama koja je izuzetno retka, i kaže: ja nemam dece da ih šetam i oblačim, ali zato imam svoje knjige i one su moja deca. Naravno, to je neki moto koji smo mi prepoznali Dučićem odnosu prema svojim izdanjima, i onda smo želeli, naravno, jer to je naša i dužnost po našem statutu Srpsko bibliofilsko društvo, koje postoji već 12. godina, jel, da prikažemo široj javnosti ono što mi posjedujemo u našim privatnim bibliotekama.
Jesu li ovo sve vaši primjerci koji su izloženi?
Ovo su moji primjerci, tako je, s tim što naravno ne isključujem da neko van Srpsko bibliofilsko društva postoje, imaju primjerke koje ste pomenuli, a reč je o prvom izdanju 1901. godine pjesme koja je izašla u Mostaru. Izdavač je uredništvo Zore, za koje je snivač bio Jovana Dučić, osim Atanasija Šole, onda Aleksa Šantića i tako dalje.
To je, dakle, prvenec Dučićev, to može da se vidi na izložbi. Zatim, takođe, izdanje pesama iz 1911. godine. Takođe, postoje samo 2-3 primjerka tog izdanja.
Jeste, znači, tu postoje dva rariteta, ako možemo tako nazvati, i među bibliofilima. Ovo što ste pomenuli, 1911. godina je njegova zbirka pesama, koju je on namjenski napravio za...
jedan konkurs, praktično.
Za konkurs, jeste, Srpske kraljevske akademije, i dobio je nagradu na tom konkursu, 960 dinara u zlatu. Ovo zlatu, ovako je impresivno, jel? Naravno da je Dučić to učinio da bi dobio tu nagradu, i stvarno je dobio, jer mi je potreban novac. Uvijek je novac kod ljudi koji se bave poezijom ili književnošću. Uvijek je deficitiran, jeste,
da.
Nema ga. Ali šta je reč, zašto je ona retka? Retka je, mi smo objavili u našem katalogu, koji sam ja napisao, u celosti dva pisma koje je on 1911. godine u oči izlaska te zbirke poslao, napisao, odnosno svom izdavaču Cvijanoviću, poznatom beogradskom izdavaču, gde on kaže ovako: ja ne želim da vidim tu zbirku očima, jednostavno ne želim da, da je vidim. A ti, odnosno vi, Cvijanoviću, možete da zadržite samo jedan primjerak za sebe, drugi primjerak dajte akademiji, jer smo obavezni, jer smo dobili nagradu, a treći primjerak dajte Milenu Čurčinu, poznatom uredniku i njegovom Dučićevom prijatelju, koji oni su radili, znači Čurčić i Dučić su radili na poznatom almanahu, to znaju ovaj, bibliofili u Srbiji, iz 1911. godine. Ali onda kaže, i recite Čurčinu da nikome ne pokazuje.
Toliko je bio nezadovoljan zapravo.
Potpuno. Znači da ona je izuzetno retka, treći primjerak se znači nalazi u vitrini biblioteke grada Beograda u pozajmnom odeljenju. To je ono odeljenje kad uđete u ovaj, Knez Mihajlovu 56, odmah sa leve strane, tu se nalaze vitrine gde su izložene ovaj, Dučićeve knjige.
Naravno, na izložbi su i ostala izdanja, ali tako, Dučićevih knjiga, koliko mogu da primetim, ali ova su izdanja koja skreću pažnju jer su raritetna, kao što kažemo. I posebna je priča vezana za posljednju zbirku pesama Dučićevu, upravo iz 1943. godine, on nije ni dočekao da se ona pojavi.
Tako je, ona se pojavila iz štampe, odnosno iz štamparije, izašla dan, na dan smrti ove njegove i on tu svoju zbirku koja se zove Lirika iz 1943. godine nije ni video. Kada su, pošto je on sahranjen u Geriju, znači, onda su ga posle par godina preneli u portu crkve Svetog Save u Libertvilu. E, tom prilikom su oni, ovi koji su organizovali sahranu Dučićevu, njemu tu zbirku stavili na grudi. 2000. godine, kada se pripremao Dučić da ga prinesu u Trebinje, on to je njegova poslednja želja, on imao inače tri testamenta koje je napisao, u svakom testamentu je želeo da bude sahranjen u Trebinju i to se učinilo naravno 2000. godine. Prilikom ekshumacije, osim da je telo izuzetno bilo očuvano Jovana Dučića, jer tvrdi se je balzamovano pre sahrane prve, nalazila se i jedan primjerak te lirike na njegovim grudima i posle, znači 57 godina ravno, ona je bila izuzetno dobro očuvana u kakvim uslovima naravno bila. Uh-huh. Eto, to je jedna kratka priča oko te lirike, ona je izuzetno retka, znači postoji u po bibliju, srpskoj bibliografiji koju je objavila Narodna biblioteka Srbije, postoji jedan primjerak u biblioteci akademije, Srpske akademije nauka, a drugi primjerak u ovaj, vitrini u biblioteke grada Beograda na našoj izložbi, s tim što postoji mogućnost, naravno to ne znamo, ali ćemo možda kasnije saznati, da i ova zbirka iz 1911. I ova lirika, zbirka pesama Jovana Dučića iz 1943. da je posjedaju još neko, znači za koga ne znamo, ali to će biti izuzetno interesantno da eventualno se neko javi. Jel, da bi,
a ovo će biti dobar povod, izložba koja traje do kada u biblioteci grada Beograda?
Ona, koliko sam ja informisan, ona traje negde do 19. aprila, s tim što možda će se eventualno produžiti, jer postoji dan knjige neki ili muzeji.
Ja
sam novinar
do duše,
ali
muzeja,
ne mogu tačno se setiti.
Postoji jedna i druga stvar, da. A da li ste eventualno razmišljali o tome da izložbu osim u Beogradu predstavite drugde u Srbiji?
Vrlo rado, jedino što mislim zainteresovani treba da se jave Srpskom bibliografskom društvu i mi ćemo, zato što je to, da vam kažem, to je jeftina izložba. Znate, tu su potrebne 5 ili 6 vitrina. Mogu da, kao u ovom slučaju, ona se nalazi u pozajemnom, odnosno pozajemnom odeljenju biblioteke grada Beograda, a to je ono odeljenje gde čitaoci dolaze da vrate knjigu ili da je uzmu.
Najprometnije odeljenje, mogli bi sam reći, da.
I ne samo to, nego što sam izuzetno srećan zato što se ona nalazi u tom prostoru gde dolaze stvarno ljudi koji vole knjigu.
Istinski bibliofili.
Tako je.
I uz izložbu ja bih samo pomenula da ste štampali jedan zaista lep katalog koji je prati, a koji ste vi priredili. Zove se Jovan A. Dučić, knez srpske poezije, 70 godina od smrti. I zapravo, da li katalog nudi još više informacija od izložbe ili je to izložba
Naravno,
pa ste, u štampanom
obliku? Koncepcija je sljedeća. Znači, prvi deo kataloga je hronologija novoobičajna, koja je izvađena naravno na osnovu literature. Mi smo imali susrete recimo sa pravnukom Jovana Dučića, odnosno to je pravnuka njegovog brata po majici. I tako dalje, ona nam je skrenula pažnju na neke stvari koje nisu u literaturi dovoljno objašnjene ili nisu tačne, jel, po njihovom
saznanju.
Zato se nalazi ono što je posebno u ovom katalogu, znači ovo je katalog rada jednog novinara i jednog bibliofila. A to je znači da je on informativni, to je jedno, a drugo je objašnjeno je svako Dučićevo izdanje koje je izašlo, znači objašnjeno je vreme kada je ta knjiga izašla.
Prosto je dat kontekst.
Tako je. Naravno, koliko sam ja to uspeo, to će... mislim reći ljudi koji budu pročitali katalog.
Tako je, i katalog je opravljen i fotografijama, ne samo naslovnih strana, tačnije korica izdanja Dučićevih knjiga, nego i nekim interesantnim fotografijama. Srđan Stojančev je inače predsjednik Srpskog bibliofilskog društva, ja sam u pravu, tako smo makar obaveštena. Pa je ova prilika, s obzirom da je Srpsko bibliofilsko društvo priređivač izložbe o Jovanu Dučiću, njegovih retkih izdanja njegovih knjiga, da kažemo koju reč o samom društvu, koliko postoji, koliko imate članova, kako se može postati članom i šta su najvažniji ciljevi društva?
Vidite, mi postojimo 12. godina ova, znači 2001. ako se dobro sećam, vreme brzo prolazi pa čovjek i zaboravi.
Tada je osnovani, jel?
Tako je. Smo osnovani i cilj našeg društva je očuvanje srpske knjige. Naravno, uopšte knjige, ali pošto mi... živimo u Srbiji, građani smo Srbije. Mi smatramo da je naš prevashodni zadatak da očuvamo i sačuvamo staru knjigu koja je štampana na tlu Srbije. Naravno, tu nije prevashodno knjiga, stara knjiga na srpskom, postoji tu knjiga na mađarskom, na nemačkom i tako dalje, ali to je sad neka druga tema. U svakom slučaju, ne samo da sačuvam, nego da ukažemo na njenu vrednost, jer sopstvenici starih biblioteka ili starih knjiga, jednostavno, ukoliko ne znaju koliko ona vredi i na tržištu i uopšte, je neće čuvati. To je, znate, ja ne poredim naravno knjigu sada sa Dukatom, ali uopšte je poznato da svi prevashodno čuvaju Dukat, jel, kod kuće, mislim, to je kao vrednost koju uvek mogu da unovče. Naravno, i knjigu staru možete da unovčite. Postoji neko tržište, naravno, nerazvijeno u Srbiji, ali u dogledno vreme, ja se nadam sa našim radom, ali stvarno radom članova Srpskog bibliofilskog društva, mislim da ćemo uspjeti da tu srpsku knjigu postavimo na neke neki pijedestal koji zaslužuje.
Koliko imate članova?
Ima oko stotinak i...
iz cijele Srbije?
Tako je, u cijeloj Srbiji, bukvalno cijeloj Srbiji, tim što imamo i ljude koji se slaviste, recimo u Japanu, u Nemačkoj i tako dalje, koji su naši članovi, jer oni na kraju krajeva proučavaju i srpski jezik, znači njima je potrebna srpska knjiga i imamo izuzetnu saradnju sa njima.
Najlepša hvala za vaše vreme koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda 1. Još jednom ćemo ih sve pozvati, sve koji su u prilici da do 19. aprila posete pozajemno odeljenje Biblioteki grada Beograda. Prosto to je svima, rekla bih usput, s obzirom da se nalazi na kraju centralne gradske ulice i pešačke zone Knez Mihajlove, da pogledaju jednu zaista lepu izložbu koja nas seća kneza srpske poezije Jovana Dučića i podsjeća da je upravo ovih dana 70 godina od njegove smrti.
Hvala i vama.
10:29.
Thank you.
10:35, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. U toku je prvi magazinski sat našeg prepodnevnog programa Talasanje i u okviru njega naša sledeća tema. Malo pre smo govorili o jubileju koji jedva da je primećen u našoj javnosti, pa i u našoj kulturnoj javnosti, a reč je o 70 godina od smrti Jovana Dučića. Jedan drugi jubilej, nadamo se da će proći bolje i zapaženije. Neke manifestacije od početka ove 2013. godine već su ukazivale na njega, a jedna će biti i u Beču, gradu izuzetno važnom za srpsku kulturu i istoriju srpske kulture. O čemu se radi? Radi se o 200 godišnjici pojavljivanja prvih dnevnih novina srpskih, koje su se upravo tako i zvale, novine serbske, u nastavku iz carstvujućeg grada Vijene. Novine koje su se pojavile 1. augusta 1813. godine i taj datum je zaista važan datum u istoriji naše kulture. Tim povodom, sutra uveče u Beču, u Klavirskoj galeriji, biće održano jedno veče koje će skrenuti pažnju i tamošnje publike i javnosti na ovaj veliki jubilej srpske kulture, a to predavanje, to veče organizuje se u okviru celog jednog ciklusa manifestacija koji traje i trajeće, u pitanju je ciklus petogodišnji, a naziva se Bečki prozori. Njega je osmislila Gordana Ilić-Marković, koja je viši lektor na odseku za slavistiku Univerziteta u Beču i naša sagovornica telefonom u narednih nekoliko minuta. Gordana, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, da slušaoce Radio Beograda 1 uvedemo, da im najavimo šta će to i na koji način sutra uveče u Klavirskoj galeriji, ukoliko imam precizan podatak, skrenuti pažnju bečke kulturne javnosti na veliki jubilej srpske kulture.
Pa, kao prvo, kad ste rekli bečke javnosti, to je bitno da napomenemo da je kompletan ciklus dvojezičan. Dakle, pozivamo upravo austrijsku publiku, dakle publiku nemačkog govornog područja, da isto sazna nešto o kulturi o Srbije koja se razvijala velikim delom u Beču baš u tom periodu, pogotovo u 19. veku. Biće ovaj put tema su srpske novine u istoriji i danas, čime smo povezali, dakle, ovih 200 godina, o jubilej 200 godina od izdanja prvih srpskih dnevnih novina, i idemo do današnjeg doba, kakva je uopšte ne samo novine, nego uopšte mediji danas i njihova uloga, zbog čega smo pozvali za drugi deo Verena Matića kao novinara današnjice.
Ali biće reći o medijima u Srbiji i ono što je možda takođe interesantno, o medijima među Srbima u inostranstvu.
Da, to je jedna veoma bitna tema i samim svojim referatom uvodnim o istoriji srpskog novinarstva veoma će, mislim, biti jasno publici ti problemi koje su imali novinari ili pokretači novina u 19. veku. Te iste probleme imaju pogotovo u inostranstvu pokretači srpskih novina. Isto sa malim brojem onih koji kupuju novine, sa novinama koje nastaju i koje se gase posle godinu dana ili posle 3-4 godine. Tako da mislim da će veoma biti zanimljivo, pošto je ovo serija popularnih predavanja, naučno popularnih predavanja, upravo i za one koji se trenutno staraju o tome da srpsko iseljenje ima pristup medijima.
Ali interesantno je, gospođo Marković, da najposećeniji sajt srpske dijaspore jesu upravo internet novine serbske, čime se pravi prosto kontinuitet sa prvim srpskim dnevnim novinama koje su se isto zvale.
Uopšte u današnje vreme kaže se da je internet najposećeniji, međutim neke istraživanja pokazuju ipak da je još uvek novina, štampana novina, veoma bitna za Srbe u inostranstvu. Iz kojih razloga u to ja nisam još ulazila, ali u mnogim razgovorima se upravo govori da je veoma bitno još uvek imati štampanu novinu.
Možda da se u narednim minutima, gospođo Marković, vratimo upravo U taj početak 19. veka, u godinu 1813. kada dvojica studenata medicine u Beču, tada Dimitrije Davidović i Dimitrije Frušić, pokreću novine serbske. Da osvetlimo možda za kratko to vreme i značaj pojavljivanja ovih srpskih dnevnih novina prvih upravo u Beču.
Tu bih možda naglasila prethodnike ovih novina. Naravno, mogla bih da odem još malo dalje za prve novine koje su u Veneciji, Zaharija Oštelina, već krajem 18. veka izašle, ali samo jedan broj. Zatim u Beču 1791. izlaze srpske novine koje se ugledaju i prave se po ugledu na bečke novine i ta forma ostaje u suštini i u ovim srpskim novinama, seatskim novinama Dimitrija Davidovića i Fruškića. Ali 1813. godine kada nastoje, kako ste rekli, dva studenta medicine da dođe do izdanja novina, one podnose više zahteva austrijskoj vladi, bivaju odmetenih, a odbijani. I zahvaljujući samo upornosti i podstreku Jerneja Kopitara, obraćaju se i direktno austrijskom caru, od kog dobijaju na kraju koncesiju da štampaju novine, što traje mnogo duže, njihove novine traje mnogo duže nego svi prethodnici, ali i one se nažalost gase 1822. godine, ali to je već vreme kada u Srbiji dolazi do izdanja prvih novina, ne odmah, ali Davidović, sam Davidović ih pokreće 1835. godine.
Možda, gospođo Marković, da kažemo i šta je bio sadržaj, uobičajeni sadržaj novina serbskih u vremenu od 1813. do 1822. možda ili u tom prvom periodu koji je bio i značajniji, rekla bih, kada su novine izlazile svakodnevno, osim, ako sam se dobro obavestila, nedeljom i praznikom. Šta je bio sadržaj? O čemu su pisale?
Tačno, u prve tri godine su novine izlazile svakodnevno, sa nedeljom i praznikom. Uglavnom su bili političkog sadržaja. Kao što sam i rekla, one se oslanjaju na formu bečkih novina. Ono što je predstavljalo jedan veliki problem Dimitru Davidoviću i Fruškiću pri uređivačkoj politici je da izveštavanje iz Srbije, o događajima iz Srbije, koja je tada pod ustancija, nije bilo jednostavno, pošto cenzura mnogo nije dozvoljavala. To su ipak monarhijske novine, a u to vreme diplomatski odnosi Turske i Austrije i Austro-Ugarske monarhije su bili dobri. Tako da najmanje ima vesti o događajima, na primjer, iz Srbije, ali to su vesti o svemu što se tiče Habsburške monarhije i uopšte Evrope i političkih događaja. Ono što je zanimljivo kasnije za jezički razvoj i za književni razvoj Srbije su dodaci, je taj čuveni zabavnik serbskih novina, koji počinje 1816. i uopšte Davidović u svojim novinama okuplja najznačajnije predstavnike književnog i jezičkog sveta tadašnjeg sveta bitnog za srpski jezik i srpsku kulturu. Naravno, na prvo mesto ističem Vuka Karadžića, koji je saradnik toga, tih novina.
Da, Dimitrije Davidović potom dolazi u Srbiju, tu nastavlja da se bavi novinarstvom, iako je završio medicinu baš kao i Frušić, ali Frušić je postao doktora, Dimitrije Davidović...
Šta dok reći, Davidović nije završio medicinu.
A nije završio, iako je bio student, da. Za razliku od Frušića koji je postao lekar.
Koji je postao lekar i zbog toga 1816. on izlazi iz nestaje kao urednik novina i Dimitrije Davidović ostaje tu sam, ali to je jedna večna sudbina, on nije završio onda medicinu i ostaje vezan za novinarstvo,
da, ali
što je uostalom i prednost srpskog novinarstva.
Tako je, zadužio je zato srpsko novinarstvo, a da pomenemo i to da je on i autor prvog srpskog ustava, Sretenjskog ustava iz 1835. godine.
Koji ga je naravno, kažu, koštao toga da je ostao bez svog posla.
Gordana Ilić Marković, viši lektor na odseku za slavistiku univerziteta u Beču, je naša sagovornica telefonom i na početku razgovora, gospođo Marković, najavila sam vas i kao autorku petogodišnjeg ciklusa manifestacija pod imenom Bečki prozori, čiji je cilj popularizacija saznanja o austrijsko-srpskim odnosima, a upravo austrijsko-srpske ili srpsko-austrijske kulturne veze jesu jedno od težišta vašeg naučnog rada. Pa da čujemo nešto i o tom ciklusu manifestacije.
Bečki prozori, naziv je ostao od jedne predstave kojom sam sa svojim studentima otvorila 75. Vukov sabor. To je bila izuzetna čast. Studenti su zaista predivno odigrali predstavu o Srbima u Beču. I ostala je ideja da na tako neki način možda i oni bolje uče, a i drugi se lakše i na jedan prijemčiviji način informišu o tim srpsko-kulturnim odnosima. Tako da se rodila ideja da nastane jedan duži ciklus naučno-popularnih predavanja, s čime smo počeli prošle godine i Srpski kulturni forum iz Beča je prihvatio organizaciju svih tih manifestacija, što je naravno predstavlja jedan uvek veliki problem kako organizovati dobra predavanja, pozvati predavače. Prošle godine nam je bila tema ove srpsko-austrijske kulturne veze 19. veka, kraja 18. također i sve do 1914. godine, gde su nam predavači bili dr. Matović, Vesna Matović iz Instituta za književnost i umetnost u Beogradu i profesor Dušan Ivanić sa Filološkog fakulteta u Beogradu. Nastavljamo ove godine sa obeležavanjem 200 godišnjice izdavanja prvih srpskih novina, da bi iduće godine možda će biti čak za Beč, nažalost, najinteresantnije veče obeležavanje 100 godina od početka Prvog svjetskog rata. Naravno, ovaj ciklus će se posvetiti kasnije jezičkim kontaktima u jednoj večeri i novoj migraciji, takozvanoj gastarbajterima, i šta se dešava uopšte danas. Tako da dvojezično je veoma bitno da sve ide i na kraju petogodišnjeg ciklusa planira se izdavanje publikacije jedne na nemačkom, jedne na srpskom, koja bi objedinila sve ove referate i naravno pozvat ću tom tada i druge autore da daju svoje priloge da bi izašla jedna obimnija, sveobuhvatnija publikacija o srpsko-austrijskim odnosima.
Koji su brojni, trajali dugo kroz istoriju, menjao se predznak tih odnosa, naravno možemo tako reći, ali svakako jesu značajni i to rekla bih obostrano i za našu kulturu, ali i za austrijsku kulturu i javnost i nekad i sad. A vama najljepše hvala što ste govorili za prvi program Radio Beograda. Naša sagovornica je telefonom iz Beča. Da kažem još jednom, bila je Gordana Ilić-Marković, viši lektor na odseku za slavistiku Univerziteta u Beču. Do 11 časova ostalo je još 12,5 minuta. za kraj prvog magazinskog sata prepodnevnog programa Talasanje prvog programa Radio Beograda ostavili smo rubriku koleginice Teodore Jeremić o matematičkom društvu Arhimedes, nekada klubu mladih matematičara, koje postoji gotovo 40 godina i uspeh je zasniva gotovo isključivo na entuzijazmu onih koji društvo vode. Mada Arhimedes ima članove svih uzrasta, za početak smo pitali one mlade zašto vole matematiku, a zatim je naša Teodora Jeremić razgovarala i sa profesorom Bogoljubom Marinkovićem, za kojeg bi se moglo reći da je srce i mozak društva Arhimedes.
Zanimljivo mi je rešavam zadatke. Najviše volim geometriju.
Zato što ja volim da rešavam zadatke, pogotovo tekstualne neke.
Ja volim matematiku zato što su zadaci misteriozni i nije uvek lako da se reši, pa zato treba malo više da se radi oko toga i to je veoma zanimljivo kada se radi u grupi, kao da što radimo na času u Arhimedesovoj školi.
Matematika je jako zanimljiva, posebno ti tekstualni zadaci, koristimo je svakodnevno u životu. Naprimjer, kad idemo u prodavnicu ili tako nešto.
To opusta malo, mene uvek opusti malo.
Razgovaram sa profesorom Bogoljubom Marinkovićem.
Arhimedes je domaćinska kuća. A onda, tu smo mi gosti u zgradi gde su muzičke škole Mokranjac i Stanković i odlično sarađujemo. Prema tome, cela atmosfera je zaista ovako, onako kako treba bude, kako ste vi rekli, domaćinska. To je sad u toku u samoj ovoj zgradi nastava, jer nastava u Arhimedesovoj našoj školi odvija se uglavnom subotom i nedeljom. Radimo cele školske godine, znači od septembra, to je prijemni test je u septembru, kako se kaže, oko 1. oktobra počinje nastava do kraja maja. Ona ima završni test za sve, da vidimo šta smo radili.
Nedavno je održano jedno masovno takmičenje koje se zove Misliša. Učestvovalo je, kako sam našla podatke, 520 škola i više od 41.000 učesnika. O kakvom takmičenju je reč? Evo sada se upravo spremaju ovde pokloni i zahvalni.
Pokloni i rezultate šaljemo u školi, upravo sutra idu, jel tako, pošta, bit će i na sajtu. Pa Arhimedes ima nekoliko takmičenja, razumete, jedno od njih je i ovo Misliša, to je nacionalno matematičko takmičenje po ugledu na međunarodno takmičenje Kengur. Ali je mnogo, kako je prihvaćenije ispalo i masovnije.
Je tako mnogo učenika koji razumeju matematiku i tako je dobro rade, zašto onda se mnogi plaše matematike i ne vole?
Učenici se plaše matematike ne zato što je ona baš toliko bauk težak. Nije. Ako se redovno radi, ona nije teža od drugih predmeta. Baukom je pravi odrasli. Roditelji, nažalost, i neki nastavnici. E to pokazuje na kraju kod nas Arhimedes. Mi imamo tu jednu sjajnu ekipu nastavnika, djeca vole da tu dođu. Jedva čekaju da dođu, tako je. Kao što jedva čekaju da idu u letnju školu na Tari ili na Srebrno jezero i tako dalje. Jer se radi kako se njima sviđa. Znači, zanimljivo. Među našim članovima su ljubitelji matematike svih uzrasta. Dakle, ajde da kademo od preškolaca s kojima počinjemo do akademika. Mi nismo na budžetu i tu muku mučimo, malo se obezbeđivanjem sredstava, snalazimo ko znamo i umemo, od priloga članova, od nekakvih usluga i tako dalje, s tim što najveći deo poslava se obavlja volonterski.
Sa ovakvom osnovom koju ste godinama stvarali i stvorili, kakvi su vam dalji planovi?
Vidite, ja kažem, prvo ovo sve što sam vam pričao, to je dalo i određene rezultate. Nosioci nagrada na svim nivoima takmičenja. To su uglavnom Arhimedesovci. Nažalost, mnogi od njih nisu, od tih uspješnih Arhimedesovaca, nisu ovde u Srbiji, nego su negde vani, u Americi, u zapadnim zemljama i tako dalje. Za to nije kriv Arhimedes. To bi trebalo prozvati, ne znam, državu ili neki drugi. Razlozi se za to. Samo da kažem, rezultati su, s obzirom na uslove u kojima delujemo, bar tako kažu i naši saradnici i javnost, odlični, mi smo zadovoljni.
Bilo bi to sve u prvom satu današnjeg talasanja. U nastavku sledi emisija Srpski na srpskom, a posle vesti u 11 koleginica Dijana Ivanov-Kadić ima goste sa kojima će govoriti o stravičnom masakru juče u Velikoj Ivanči. Gosti su dr. Aleksandar Vučo, psihoanalitičar, Zlatko Nikolić, kriminolog, i Slobodan Pajić, bivši policajac. Ja sam Elizabeta Arsenović i bit ću sa vama ponovo u emisiji U ovom trenutku.